Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz biznes plan va uning mohiyatlari haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Keling, ushbu mavzuda davom ettiramiz. Tovar sotiladigan bozorni baholash bo'limi quyidagi bo'limchalardan iborat. Tovarlar yoki mahsulotlarning potensial iste'molchilari, miqdoriy baholash. Bunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sotilish darajasi, aholining qaysi kategoriyasi tomonidan qay darajada qabul qilish holati, mamlakat regionlarida realizatsiya qilish darajasi kabi masalalar o'rganilib chiqiladi. Mahsulotlar va tovarlarni o'tkazish bozorlarining holati, ulardagi raqobatchilarning tutgan mavqe, mazkur mahsulotlarga bo'lgan talabning darajasi ham chuqur o'rganilib, muvaffaqiyatga erishish holatlari ko'rib chiqiladi. Ishlab chiqariladigan mahsulotlarning yoki tovarlarning umumiy qiymati, qiyosiy baholash, ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki tovarlarning hajmini va miqdorini aniqlab olingandan keyin uning umumiy qiymati hisob-kitob qilinib chiqiladi. Bu esa mahsulot yoki tovarlarning xarid qilish qobiliyatini aniqlashga imkoniyat beradi. Ko'rsatilayotgan xizmat sohalari bo'yicha esa ko'rsatilayotgan xizmatlarning o'rtacha bitta turining qiymatini va undan foydalanish huquqlarini tartibini aniqlashga yordam beradi. Ushbu bo'limchadan sotuv hajmlarini belgilash va uning eng absolyut miqdorini aniqlash bo'limchasi kelib chiqadi. Mazkur bo'limchalardagi tavsiya etilayotgan ko'rsatmalarni hisob-kitoblari maqsadga muvofiq ishlab chiqilsa, korxona faoliyatidagi moddiy resurslarni ortiqcha sarflash, turli xildagi isrofgarchiliklar, yo'qotishlar, shuningdek, ortiqcha ishlab chiqarish holatlari yuz bermaydi. Ortiqcha talabga mos kelmaydigan sifatsiz mahsulotlarni ishlab chiqarish oqibatlarini oldi olinadi. Bir xil mahsulot va tovarlar ishlab chiqarish, uning hajmi va tavsifi bo'limchasida esa korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot va tovarlar yoki xizmatlarga o'xshash o'zaro mos keluvchi mahsulotlar va tovarlarni qaytarilmaslik oqibatlari, shuningdek, raqobatchilarning ishlab chiqarishidagi zaif tomonlarini ko'rsatuvchi ma'lumotlarga ega bo'linadi. Tovar sotiladigan bozordagi raqobat bo'limi quyidagi bo'limchalardan iborat. O'xshash mahsulot va tovarlar ishlab chiqaruvchilarda region, mazkur korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot va tovarlarga o'xshash tovar assortimentlarini qaytaruvchi ma'lumotlarga ega bo'linadi va uning salbiy oqibatlarini olish imkoniyatlariga ega bo'linadi. Ilg'or texnologiyani joriy etishda iste'mol bozorida raqobatchilarning foydalanadigan mavjud texnologiya jarayonlarini nuqsonlari va ularning kamchiliklari aniqlanadi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.